Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу 30 январь ишемин кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Программа студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн эркин журналист Геннадий Павлюктун көз жумганына 40 күн болду. Киши колдоо болгон журналисти жакындары жана кесиптештери эскеришти. Бишкекте эки көзү көрбөгөн майып сот аркылуу үйүнөн куулуп жатат. Ооганстан боюнча эл конференция кандай жыйынтыкталды? Өзбекстанда ай башында журналист Хайруллу Хамидов камакка алынды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул өңдүү темаларга кайрылып, спорт жана башка жаңылыктарды сунуш кылмакчыбыз. Эмесе Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Геннадий Павлюктун 40 жылдыгына байланыштуу журналисттер коомдук бирикмеси акция баштады. Ага ылайык эстен кетпейт Геннадий Павлюктун киши колдоо болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү гезиттерде жарыялоо. Медиа уюмдардын интернет сайтына ушул эле сүйлөм жазылган баннерди бир жума бою жайгаштыруу каралган. Павлюктун кесиптештери жана жакындары журналисттин 40 жылдыгына байланыштуу Бишкекте жөө жүрүш өткөрүү тууралуу мындан 10 күн мурун шаардык мэрияга арыз жолдошкон. Мындай демилге тобунун атын атагысы келген өкүлү Азаттыкка шаар жетекчилиги жүрүш кандайдыр бир козутуу менен коштолуп кетиши ыктымал экенин айтып, бул өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартканын билдирди. Павлюк өткөн жылдын этегинде Казакстандын Алматы шаарында киши колдоо болуп өлгөн. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр журналист кесибине байланыштуу өлтүрүлдү деп ырастап келишет. Кыргыз газ баасын көтөрүү боюнча өкмөткө сунуш жөнөтөт. Бул тууралуу аталган ишкананын жетекчиси Саламат Айтикеев кечээ маалымат жыйынында билдирди.
Мы не в состоянии провести эти мероприятия по тем тарифам, которые утверждены.
Айтикеевдин айтымында көгүл туруутун үчүн азыркы төлөмдөр ишкананын чыгымдарын жаппайт. Кыргызстандын өкмөт башчысы Данияр Үсөнов өткөн жылдын этегинде Өзбекстанга иш сапар менен барып, келерки жылга газ алуу тууралуу макулдашып келген. Расмий Ташкент газды европалык баа менен баалап, 1000 куб метрин $220 сатууга макул болгон. Үсөнов ушундан улам быйыл газ арзандашы ыктымал экенин айткан эле. Кыргызстан былтыр $240 төлөгөн. Ал арада президент Курманбек Бакиев тарифтик саясат өзгөргөн учурда компенсациялык төлөмдөрдү белгилөө жөнүндөгү жардыгын өзгөрттү. Ага ылайык жардыктын 3-пункту алынып салынды. Эми пенсионерлерге компенсациялардын айырмаланган өлчөмдөрү да кошумча 200 сомдон чыгым да төлөнүп берилет. Ушул жылдан баштап Кыргызстанда электр кубатынын баасы 2 эсе, жылуулуктун баасы 5 эсеге кымбаттады. Айрым талдоочулар мындай кымбаттоолорго байланыштуу төлөнүп берилгени жаткан чыгымдардын өлчөмү өтө эле аздык кыларын, калктын социалдык жактан айыр катмары жабыркап, жакырчылык айтып чыгышкан болчу. Жаралып кетүү коркунучу жогору көлдөр көзөмөлгө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Аларча дарыясынын жогорку өрөөнүндө жайгашкан Адыгене көлүнүн абалы боюнча кечээ чукул жыйынга чогулду. Анда жаратылыш ресурстары боюнча министрликтин өкүлдөрү маалымат берип, айрыкча Кумтөрдөгү Петров көлү менен Адыгене көлүнүн жаралып кетүү коркунучу жогору экенин кабарлашты. Азыр Кумтуралтын кенинин жетекчилиги Петров көлүн толук көзөмөлгө алды. 2008-жылы чех өкмөтү Адыгене көлүнө байкоо салып туруу үчүн $100,000 станция орнотуп берген. Көлдүн абалы убагында президенттин аппаратына талкууланып, бюджеттен кошумча каражат бөлүү тууралуу чечим кабыл алынган. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акыл Айтбаев ошентсе да Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарындагы дарыялардын маселесин чечүү үчүн тез аранын ичинде комплекстүү чаралар керек деп билдирди. Адистердин маалымдашынча, эгер Адыгене көлү жарылып кетсе, президенттин резиденциясы баш болуп, борбор шаарды суу каптап кетиши ыктымал. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын курама Товук хоккей боюнча СССР ардагерлеринен утулуп калды. Оюн кече Бишкектеги муз аянтында өттү. Анда Кыргызстандын курамасы 7-2 эсебинде утулуп калды. СССРдин хоккей боюнча ардагерлер командасынын курамында Сергей Макаров, Юрий Ламкин жана башка оюнчулар бар. Алар бүгүн эртең менен Чайкага жөнөп кетишти. Ал жакта Нарындын командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрүшөт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы ала тоо кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Кытайда мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөнүн коргоо министрлиги АКШ менен аскерий кызматташуусун убактылуу токтотуп жатканын кабарлашты. Анын алдында Кытай тышкы иштер министринин орун басары Хе Яфей АКШнын Тайванга курал жарак сатуу планы Бейжин Вашингтон мамилелерине жана эки кубаттуу держава ортосундагы кызматташтыкка тез таасирин тийгизет деп билдирген. Бир нече күн мурун Обама администрациясы Тайванга курал сатуу ниети жөнүндө конгрессти кабардар кылган эле. Келишимге ылайык Тайвань 6.4 миллиард миллиард долларга курал жарак, анын ичинде согуштук тигучактарды, Патриот ракета кармагычтарды алмакчы. Кытай Тайванды өзүнүн жикчил аймагы катары кабыл алып келет. Ооганстандын коргоо министрлиги НАТО аскерлеринин капысынан жергиликтүү 4 жоокерди өлтүргөнүн айыптады. Окуя бүгүн эртең менен Вардак вилаятында болгон. Министрлик жасаган билдирүүдө бул кокустукту иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектиги айтылат. Вардактын өкмөт өкүлү маалымдагана караганда, чет өлкөлүк аскерлердин ава соккусунан ооган армиясынын 4 жоокерин аут болуп, 6 жараат алды. НАТО жетектеген бейпилдик күчтөрүнүн командачылыгы батыш жана ооган аскерлери ортосунда ок атышуу болгонун тастыктап, бирок анын чоо жайын айтуудан баш тартты. Иранды мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, Тегеранда бүгүн оппозициянын дагы 16 активисти соттолууда. Алар былтыр декабрда болгон нааразылык акциялары маалында кармалышкан. ИРНА агенттиги 5 адам оор кылмыштар үчүн, анын ичинде динге акаарат келтирген деп айыпталып жатканын маалымдады. Мындай айып үчүн Иранда өлүм жазасы каралган. Калгандары өлкөнүн коопсуздугуна каршы кутумчулук кылуу, системага каршы үгүттөө, нааразылык жана тополоңготту куруу аркылуу коопсуздукка коркунуч келтирүү деген статьялар боюнча күнөөлөнүп жатышат. Жума күнү Amnesty International уюму, АКШ, Европа биримдиги жана Британия өкмөтү эки оппозиционердин соттун өкүмү менен дарга асылганын айыпташкан. Алар былтыркы июнь шайлоосунан кийин тутанган антиөкмөтчүл демонстрацияларга байланыштуу сот жообуна тартылышкан. Августтан бери Иран өкмөтү 100 ашуун саясий активисти соттоду, 11 киши өлүм жазасына тартылып, 90 ашууну түрмөгө кесилди. Эквадор президенти батыштын Гаитиге жардам берүүсү империалисттик ыкман менен жүргүзүлүүдө деп сындады. Рафаэль Коррея кайсы бир өлкөнү же уюмду атап көргөзбөгөнү менен жардамдын ири бөлүгү кайрадан донорлорго кайтып барууда деди. Ушундай эле сын пикирлерин буга чейин Венесуэла жана Боливия президенттери айтышкан. Коррея ушул тапта Түштүк Америка өлкөлөрүнүн биримдигине төрагалык кылат. Гаитиде 12 январда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 150 000 кишиден ашты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Рахмат. Эртең 31 январда аба ырайында кескин өзгөрүүлөр деле болбойт. Кыргызстанда ала булут каптап турат, айрым аймактарда кыламык кар жаап туман каптайт. Ал эми айдоочуларга синоптиктер жолдор тайгак болорун эскертишет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 0-5 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, ал эми күндүз 5 даражага чейин жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 4-9 даража суук. Ал эми Орда Кала Бишкекте болсо, ала булут каптап турат, кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу болот деп билдиришет Бишкек шаарындагы гидрометеорология борборунан. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Рахмат, Мира. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Киши колдуу болуп өлгөн журналист Геннадий Павлюктун көз жумганынын 40 күндүгү бүгүн эскерилди. Акцияны колдогон маалымат каражаттарынын кайсы гана түрү болбосун эстен кетпейт. Павлюктун киши колдуу болгонуна 40 күн деген жазууну жайгаштырып, журналистти эскерүүгө үн кошо алат. Журналист Павлюк былтыр декабрда Алматы шаарында каза тапкан, бирок кылмыштын бети ачылбай, коңшу эки өлкө ортосундагы маалымат жаңжалы чыккандай түр берет. Толугураак кабарчы Өзгүлайым Ашакеева баяндайт.
Эстен кетпейт. Павлюктун киши колдуу болгонуна 40 күн болду деген жазууну өлкөнүн баардык маалымат каражаттарында окшош калыпта бир жумага жайгаштырууга чакырыкты журналисттер коомдук биригмеси алдын ала тараткан. Муну менен кыргыз медиа журтчулугу 51 жашында белгисиз жагдайда көз жумган Геннадий Павлюкту эскерүү акциясына үн кошо алат. Бул боюнча журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Марат Токоев мындай дейт.
Бул мындай эч кандай мындай чакырык же бир нерсе эчтеке жок, бир гана эскерүү жана айта кеткендей, анан ошондой эле журналисттердин баягы биримдикке чакыруу.
Геннадий Павлюктун жакындары санаалаштар 10 күн мурда Бишкек шаардык бийлигине кайрылып, журналисти эскерүү үчүн шаардын борборунда жүрүш жасоого уруксаат сурашкан. Бул тууралуу Демилге тоонун өкүлү Азаттыкка мындайча билдирди.
Биз жагылган шамдар, гүлдөр менен жүрүш жасоону ойлогонбуз. Бирок мындай жүрүш балким кандайдыр бир козуту менен коштолуп кетиши мүмкүн деп мэриядан уруксат беришкен жок. Болгону алар биз көпчүлүктүн көңүлүн бурбай, Павлюк жашаган үйдүн оозуна чогулсак болорун айтышты. Биз болсо эркиндик сейил багы менен Алатай аянты тушка, жанагы сүрөт галереясы, карагайлар өскөн жерде чогулсакпы деген пландарыбыз бар эле.
Геннадий Павлюктун жубайы Ольга бүгүн Каравой айылындагы Павлюктун бейтине анын үй бүлө мүчөлөрү өтө жакын дос туугандары гана барып эскерүү расмисин өткөрүп келээрин Азаттык айткан. Журналисттин өлтүрүлгөнүнө 40 күн болсо дагы кылмыш иштин бети ачыла элек. 26 январда Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жогорку кеңештин жыйынында Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча Казакстандык атайын топ Бишкекке келип иликтөө иштерин жүргүзүп кеткенин айткан.
После таких информаций от Казахстана, да, что причастны граждане Кыргызстана.
Казакстандан Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бар деген маалымат келери менен Казакстандын прокуратурасы мындай деп айтууга эрте деген маалымат келген. Жакында эле Алматыдан Казак ички иштер министрлигинин атайын тобу келип кетти. Алар бул жакта биздин топ менен бир жумада иштешти. Иликтөө боюнча баардык биргелешкен иш аракеттерди жасашты. Аларда Кыргызстандык жарандын тиешеси бар экенин негизде алышкан жок.
Ни о ком о причастности граждан Кыргызстана к этому преступлению.
Деп маалымдаган Кыргызстандын башкы милициясы Молдомуса Конгантиев. Кантсе дагы көз карандысы журналисттин өлүмү маалымат согушуна айлангандай түр берет. 14 январда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Венадагы баш кеңсесинде Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы башталган күнү расмий Астананын өкүлү Адил Ахметов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү саясий мүнөздө деп баа берген.
Это политическое убийство, я скажу. Кому-то он помешал в кабочках, правильно? Но
журналист бул саясий өлтүрүү. Тырмакчадагы кимдир бирөөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналистик гана иши менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Учурда күнөөлүүлөр кармалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт.
Задержаны, конечно, будут приняты определённые меры.
Мына ушундан кийин коомчулукта Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматынын катыштыгы бар деген сөздү маалымат каражаттары аркылуу таратуу менен казак тарап расмий Бишкек менен соодалашып жаткан жокпу деген жоромол күчөгөн. Айрым серепчилер Ысык Көлдөгү 4 эс алуу жайынын Казакстанга узак мөөнөткө ижарага берилгени бул жоромолду тастыктады деп да айтып чыгышты. Окурмандарга Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү болгон көз карандысы журналист Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматынын Фурманов көчөсүндөгү үйдүн 6-кабатынан колу буту байланган дейден 6 күндөн кийин 22 декабрда эс учуна келбеген дейден көз жумган. Анын артында уулу жана жубайы калды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Көзү көрбөгөн Бейшенбет Турдиев аттуу кыргызстандык жаран өз үйүнөн куулуп жатат. Ушул тапта эки көзү тең азиз бул жигит үйүнөн чыкпайм деп соттошуп жүрөт. Анын көзү көрбөгөнүн пайдаланып бир досу Бишкектеги үйүнө өзүнө өткөрүп алып сатып жиберген. Сатып алгандар болсо Турдиевди сотко берген. Кененирээк кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын материалынан угуңуздар.
Жабырланган Бейшенбет Турдоев биринчи топтогу майып, көзү азиз, жалгыз бой бирөөнүн жетеренисинде жүрүп жан багат. Ушул тапта ал өзүнүн үйүнөн кубалануда. Жабырлануучу Бейшенбинин айтымында анын бир жакын досу көзүнүн көрбөгөнүнөн пайдаланып үйүнүн документин алдап алып кандайдыр бир жолдор менен Айыда Шекирбекова деген жаранга сатып жибериптир. Ал тууралуу өзүнүн оозунан угалы.
Тубаса бала кезимен баштап зене эми начарда 85-жылы көрүп алгам. 2009-апрелден баштап соттошуп атам. Жөн ошо Шекербекова Айдага менин үйүмдү Мамыркулов Айбек бир айга деп документимди алып алышып сатып ичиптир да. Жана Шекербекова Айда биринчи Дыйкан Алиевге саттыр. Ал ошол деген тиги Шекербекова Айда деген мени ишке берип на усиление деп сотко бериптир да.
Ушундай деген Бейшет Турдуевдин айтымында Айда Шекербекова деген айым үйдү бошотуп берүүсүн талап кылып сотко кайрылган. Үйдүн ээси болгон Бейшенбет Турдуев болсо эч кимге эч кандай үй сатпаганын айтып жатат. Ал эми сатып алган тарап үйдүн документин көрсөтүп саткан адамдарды билбейм деп көшөрүүдө. Ушундай чейленишкен абалдагы соттук иш Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту тарабынан каралууда. Бирок соттук териштирүүнүн башталганына кыйла убакыттар болгону менен жарытуулуу натыйжа бере элек. Анткени тергөө амалдары чийке жүргүзүлгөн. Турдуевдин укугун жана кызыкчылыгын эки актоочу жактап жардам берип жатканын айтат жабырлануучу.
Менин кызыкчылыгымды Эркинбаева Талайкүл, Абасов Рафик ошолорго миң кеңесе рахмат. Алар болбосо мен кечэ кале көчөдө калмак.
Бейшенби Турдуев буга чейин көзү азиз экенин тагдырын деп ынанып келсе, үйүн алдамчыларга тарттырып жибергенден бери эки көздүн баалуулугу жанына батып, соқур көздөн жаш агып, айласы мукурап турган учур. Тергөө амалдары демекчи, көзү азиз жигитти алдап кеткен тараптарды издеп териштирүү үчүн Ленин райондук ички иштер бөлүмү териштирүүнү өздөрүнө алган. Тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткан кезде көзү азиз жигитти алдап үйүн сатып жибергендер кармалган экен. Бул тууралуу жабырлануучу өзү мындай дейт.
Ленин тургунунда каралып атканда менин ишим Алманбетов Эрнис алып менин ишимди ошол Ашимованы тергеп атып кармалып Ленинский роудунун камагына киргизилгенде күн бир суткадан кийин чыгарып бериптир. Эми дайынсыз качып кетип тагдырымды эмне болорун белгисиз болуп атат. Азыр Нурлан Айбашев карап атат менин ишимдичи.
Бейшенби Турдуевтин айтымында алдамчы эсептелген жарандар милиция кызматы тарабынан кармалып кандайдыр бир себептерден улам милициянын камагынан чыгарылып жиберилиптир. Бул маселенин чоо жайы тууралуу азыр тергеп жаткан Нурлан Айбашевге кайрылганыбызда ал эч кандай маалымат бере албастыгын айтты.
Тергөө жүргүзгөнбүз эми ал деген бул информацияны барын келсеңиз айтып берет.
Айта албайм мен.
Тергөөчү Нурлан Мырза иштин чоо жайы боюнча сотко шилтеме жасады. Ал эми сот болсо тергөө жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн жоопкер тараптын табылбай жатканы менен байланыштырды. Анын себебин жактоочу Рафик Авазов өз сөзүндө Турдуевтин үйүнүн документин алдап алып сатып жибергендерди камактан бошотпой койгондо маселенин чоо жайы айкындалмак дейт.
Сот пока жүрөт да билбейбиз инде акыры эмне болот. Уголовно да вот этот не ищет да.
Деген жактоочу Рафик Авазов көзү көрбөгө Бейшенби Турдуевтин менчик үйүнүн чыгаруу коркунучу кандай менен бүтөт азырынча эч нерсе айта албайм деди. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Значение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин коксатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым элерлик кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөнүн коргоо министрлиги АКШнын аскерий кызматташуусун убактылуу токтотуп жатканын кабарлашты. Мындай чечим АКШнын Тайванга курал жарак сатуу планына байланыштуу кабыл алынды. Ооганстандын коргоо министрлиги НАТО аскерлеринин капысынан жергиликтүү 4 жоокерди өлтүргөнүн айыптады. Ооган президенти Хамид Карзай Азаттыкка берген интервьюсунда Талибандын байыстуу адамдары менен сүйлөшүү идеясын дайыма колдоп келгенин айтты. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, Тегеранда бүгүн оппозициянын дагы 16 активисти соттолду. Азыр болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ооганстанга байланыштуу Лондондо болуп өткөн эл аралык жыйын маалында Азаттыктын кабарчысы Улуттар уюмунун Кабулдагы атайын өкүлү Кай Эйдеге жолугуп, ага айрым суроолор менен кайрылган. Интервьюнун мазмуну менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Лондондогу быйылкы жыйында эл аралык донорлор мурдагы милдеттерин тастыкташкан жок. Мунун ордуна колдон келсе бул өлкөдөн жылт койгонго даяр турганын ишара кылышты деген пикирге Кай Эйде кошулган жок.
No, I think it's a recommitment, but a recommitment in a different way.
Жок, менимче мурдагы милдеттер кайра бышыкталды. Болгон алар баштагыдан башкараак кыяпта. Атап айтканда жоопкерчиликтин көбөмү ооган бийликтерине, өкмөт менен калктын өзүнө жүктөлүшү керек маанисинде тастыкталды деп айтты Эйде. Эл аралык коомчулук он миңдеген долбоорлор түзүп, канчалаган каражат сарп кылууда. Ооган өкмөтү болсо алардын натыйжалуу пайдаланып калк турмушун жакшырта албай жатат. Мындай абалга донорлор дайым эле макул боло бербестигин эскертип, Эйде өлкөнүн ичке экономикалык ресурстарын тартуу керектигин белгиледи. Ошол учурда ЕИДе Европалык коомчулук Ооганстанга каралашкандан акырындап чарчай баштаганын да моюн калды.
I think we must be clearly aware of the fact that the Western public opinion, in particular last year, had question marks, had doubts.
Батыштагы коомдук пикирде айрыкча өткөн жылы бул маселеде бир катар суроолор күмөнсүнгөн маанайлар пайда болгонун ырастап, ЕИДе ушунун өзү эле ооган бийликтери жана өкмөттүн милдеттеринин көпчүлүк бөлүгүн өзүн ала турган мезгил келгенин көрсөтөт деп билдирди.
More and more towards giving the Afghan government responsibility and authority.
Afghanistan менен Пакистандын ортосундагы мамилелерге токтолуп, ЕИДе
What is important is the change we have seen in the relationship between Islamabad and Kabul over the last year and a half.
Исламабад менен Кабулдун өз ара алакаларында соңку 1.5 жыл ичинде маанилүү өзгөрүүлөр болуп өткөнүн ырастады. Эгер региондогу жаңжалды жөнгө салып, аны чечүүнүн жолдорун тапкыбыз келсе, анда Афганистан менен Пакистан биргелешип иштеши керек. Жалпы региондо бир кеме десек, анда анын бортунан эч ким тышкары кара албайт. Өзгөчө Афганистан менен Пакистан бул маселеде негизги оюнчулар экенин эстен чыгарууга
Pakistan must work together. The region must be on board, and the most important players here are Afghanistan and Pakistan.
Дейт. Ушул маанайда Лондондогу жыйынга Ирандын катышпаганына ЕИДе өкүнүч билдирди.
I would have liked Iran to be here. I think it's an important regional player, and their participation here would have been very valuable.
Ирандын бул жерде болушун каалайт элем, менимче ал аймактагы маанилүү өлкө. Ошондуктан ирандыктардын ушундай жыйындарга катышканы өтө жакшы болмок, деди ЕИДе.
Улуттар уюмунун Кабулдагы атайын өкүлү Кай Эйде менен интервьюну Обого Эсенбай Нурушев даярдады. Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Өзбекстанда ай башында тыюу салынган социалдык же диний топторду уюштурган жана алардын ишине жигердүү катышууда деген айып менен белгилүү журналист Хайрулло Хамидов кармалган. Калыстык сөзү деп аталган автордук радио программанын автору 34 жаштагы Хамидовдун камалышын өзбекстандык жаштар кандай кабыл алды? Амирбек Азам уулу баяндайт.
Шухрат Бабажанов азаттыктын өзбек кызматында иштегенине 10 жылга чукулдап калды. Анын айтышынча, Хамидов камалды деген кабар угулгандан бери өзбек редакциясынын сайтына күн сайын үзбөй каттар келүүдө.
Хайрулланын камакка алынышына байланыштуу макалабызга өтө көп комментарийлер келип жатты азыр. Мурдан кейин эч бир макалага мындай реакция болган эмес. Журналист камалгандан кейинки алгачкы 3 күндө 300'дан ашык комментарийлерди алдык. Энди улардан көпнү алдык биз, энди койганыбыз бул тегиге. Чүнки ичинде ар кыл сөздөрү бар, башкасы бар. Көпчүлүк журналисттин камакка алынгандан нааразы. Бул Хамидов Өзбекстанда кандай популяр экенин көрсөтүп турду.
Дейт Бабажанов. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму билдиргенге караганда, Хамидовдун спорттук жана диний темадагы берүүлөрүн өзбекстандыктар эле эмес, коңшулаш Тажикстандын өзбектөрү да кызыга угушчу. Атүгүл журналисттин берүүлөрү өлкөнүн базарларында сатылчу. Азаттыктын өзбек кызматынын сайтына жазгандардын көбү жаштар экенине көңүл бурат Шухрат Бабажанов.
1998 жылы латин харби Өзбекстанда расмий түрдө мектеплерде окутулуп башланды ва демек хаммаси жаштар экенин көрсөтүп турду, чүнки булар латин графикасында жазылып турду,
деди Шухрат Бабажанов. Өзбекстандын 28 миллион элинин теңинен көбү 25 жашка чейинки жаштар экенин угармандардын эсине сала кетели. Комментарийлердин көбү жаштар көп колдонгон сленг сөздөр менен жазылган жана авторлордун бири да журналисти калп сүйлөдү деп эсептебейт. Сайдазым деген автор Хайрулланын ар бир сөзү чындык, менттер аны эмнеге кармап кетишти деп жазса, өзүн бечара деп атаган окурман биздин президент атайылаппы же жокпу, өз душмандарынын санын көбөйтүүдө. Чындыкты сүйлөгөн адам түрмөгө отургузулса, диктатордун күнү бүтүп бараткан жокпу деп суроо салат. Хайрулла Хамидов биринчи жолу өзбек бийликтерин кыйын абалга коюп жаткан жок. 2007 жылы жайында журналисттин 20 000 нускалуу эл арасында деген гезити жабылган. Басылма жаш балдар арасындагы өлүм, сойкулук, кумсалык, жемсөөлүк сыяктуу өкмөттүк гезиттер ооз ачпаган темаларды көп жазчу. Хамидовдон бир аз мурда 16 декабрда өзбек фотографы Умида Ахмедова камакка алынган эле. Бийликтер Умида өлкөнүн алыска айыл кыштактарында тарткан сүрөттөр жана видео тасмалар Өзбекстандын аброюна шек келтирет жана чындыктан алыс деп тапкан.
Серепчилердин байкашынча, жарым өкмөттүк Навруз радиосунун белгилүү редактору Хайрулла Хамидовтун камакка алынышына өзбек жаштарынын реакциясы алардын республикадагы жагдайга көп жагынан нааразы экенин да көрсөтөт. Эгер журналист соттолчу болсо, эл ичиндеги бийликке болгон нааразылык дагы өсүшү шексиз деп болгошот талдоочулар.
Амирбек Азам уулу өзбекстандык журналисттердин кугун тукталып жатышы жөнүндө кеп салды. Аба толкунунда Азаттык 29 январда Бишкекте Грек-рим күрөшү боюнча өлкөнүн быйылкы чемпионаты жыйынтыкталды. Ошол эле күнү Россиялык хоккей жылдыздары Кыргызстандын Хан Теңир командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрдү. Спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
28 январда грек-рим күрөшүнөн 4 салмак боюнча Кыргызстандын 2010 жылкы чемпиондору аныкталса, 29 январда 100 салмак боюнча таймашууларга 80 жакын балбан катышты. 60 кг салмакта күрөшүп жүргөн Бейжин Олимпиадасынын коло байге ээси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев кечээ 66 кг салмакта 3-чү орунду ээледи. Ошондуктан бул салмакта жаш балбандар күч сынашты. Мыкты балбандар иргеле олтуруп, финалга Кыргыз дене тарбия академиясынын студенти, жаштар арасында Азия чемпионатынын күмүш медаль ээси Азиз Бешалиев менен Бишкектин Бүркүт спорт клубунун өкүлү Улан Темирбек чыкты. Мында Азиз жеңишке жетишти. 74 кг салмакта күрөшүп жүргөн Азиянын 2 жолку чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Данияр Көбөнов АКШда машыгууда жүргөндүктөн мелдешке катышкан жок. Бирок анын иниси Бактияр Көбөнов 3-чү орунду камсыз кылды. Бул салмакта бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Тимурлан Салават уулу менен жаштар арасында Азия чемпионатынын коло байге ээси Арсен Айылчиев финалда беттешип, Тимурлан өлкө чемпиону аталды. Грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Касеновдун пикиринде, Бейжин Олимпиадасынан кийин бул күрөшкө кызыккан жаштар арбын болуп, быйылкы чемпионат атаандашуу кырдаалында өттү.
Күз айында Азия оюндары болот эмеспи? Ошого карата мынакей балдар ушу биздин чемпионатка абдан жакшы даярданып келиптир. Арасында балдар акырын өзүнүн формасына келип баратат. Менин оюмча күздө биз баягы кайра элибизди уят кылбай, жакшы-жакшы бир чоң ийгиликтерди алып келебиз деп турам да.
96 кг салмакта Кыргызстандын көп жолку чемпиону Азат Эркинбаев финалда Жалал Абаддык Тынысбек Токторбаев тутуп, былтыркы чемпиондук наамын сактап калды. Азат Эркинбаев алдыда дүйнө Азия чемпионаттары 16-чы Азия оюндарынын сыноолору турганын айтып, Кыргызстандын намысын коргой тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Быйылкы чемпионат жакшы деңгээлде өттү. Азиянын биринчилигине барып медаль алып келиш, андан кийин Азия оюндарына. Кудай буйруса медаль алып келинген аракет кылабыз.
29 январда Бишкектеги шаардык муз айдыгында Москвадан келген спорт ардагерлеринин советтик хоккейдин легендалары командасы менен Кыргызстандын Хан Теңири командасынын ортосунда жолдоштук беттешүү болду. Орусиялык хоккей жылдыздары аталган дүйнө жана Олимпиада чемпиондору Александр Якушев, Сергей Макаров, Виктор Шалимов, Юрий Ляпин, Владимир Литченко жана башкалар өнөрүн көрсөтүп, Хан Теңири командасынын оюнчуларына чеберчилигин далилдеп утуп алышты. Өлкөнүн хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыповдун айтымында
хоккей майрамына чыгаан хоккейчилери Якушев, Макаров, Шалимов, Лученко, Ляпкин келип, биздин кыргыз хоккейин көтөрүүнүн негизги максаты болуп эсептелет. Дүйнөлүк хоккей чеберлери келип, чеберчиликтерин көрсөтүп атышат. Бизге конок болуп кетиши чоң жардам болуп эсептелет,
деди Мурат Жакыпов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Берүүбүздүн соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Эмесе сөз Зейнеп Мартбек кызында. Зейнеп,
рахмат Айнура. Конституцияны конституцияга айлантуу деп аталган макалага түшкөн айрым пикирлер менен тааныштырсам, Баткендин Баки аттуу окурманы конституция өлкөнүн баш мыйзамы болгондугуна карабай, каалагандай кылып өзгөртүү бул маңкурттун иши. Чындыгында азыркы өзгөртүүлөр Азербайжанда Алиев бийликти баласына өткөрүп берүү жараянын биздикилер туурап жатат. Бул кыргыз эли үчүн жагымсыз, себеби биз дайыма адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келген элбиз, деп жазса Бишкектин Келечек аттуу окурман. Жакында дүйнөлүк уюмдар Кыргызстанды жарым жартылайда эркин эмес деген тизмеге кошту. Өмүрү башка өнүккөн элдердин конституцияларын окуп көрбөгөн адамдар бийликте отурат. Ошол себептен тамтаңдап, түз жерден жыгылып эптей албай жатышат деген пикири менен бөлүшкөн. Ошондой эле интернет баракчада президенттик аппараттын башчысы Каныбек Жороевдин маеги кызуу талкууга алынууда. Каныбек Жороев өлкөдөгү соңку саясий өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берген. Салмак аттуу окурман Каныбек Жороев туура айтат: реформа үчүн жакшы шарттар түзүлдү, а биздин бийликтин кандай реформа кылгысы бар? Максаты эмне? Максат аларды бийликти бир кишинин жана бир үй бүлөнүн колуна өткөрүп берүү керек. Реформа деп бийлик мына ушуну түшүнөт деген пикири менен бөлүшкөн. Мындан сырткары Азаттыктын баракчасындагы сөз таануу талкуудан тактыкка, тилден дилге аттуу шернеизге да байма-бай пикирлер келүүдө. Алар менен кененирээк сиздер биздин интернет баракчабыздан кененирээк таанышаласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Баяныштай, Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы болду. Эсиңиздерге сала кетейин, биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды дагы ошол эле сайттан окуй аласыздар. Ушуну менен ишембинин кечиндеги алгачкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык Плюс жаштар берүүсү, салам достор.
Кошула кечиңиздер менен.
Алдагы жарым саатта биз менен болууга чакырабыз. Отуруудан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз, бир топ кызыктуу баяндар да болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бешенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу. Оголу уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз.
Бишкек мэри Нариман Тулеев Акыйкат институтунун кызматкерлеринин дарт арызын укту.
Шаарда жер жок, дагы эле бир жерге 3-4 күн документтер коюп, бир жарым жылдан бери текшерип, ушунчалык башаламан кылып турушуп.
Бишкекте Республикалык студенттер кошунунун жыйыны өттү.
Бирибизге бир туугандай мамиле болуп, ынтымакта иштешип, анан өзүбүздүн спецтен дагы мындай бир практика жүзүндө өзүбүзгө сабак алып келсем жаңылышпайм.
Кыргыз жаштары орус элинин улуу жазуучусу Чехов тууралуу эмне билишет?
А бул Чехов жөнүндө азыр мисалы үчүн азыр университетте окутпайсың, университетте муну көбүнчө окутпайт да.
Ушул жана башка макала маектерге бир аздан соң кайрылабыз. Азыр жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Геннадий Павлюктун каркалыгына байланыштуу журналисттер коомдук бирикмеси акция баштады. Ага ылайык эстен кетпейт. Геннадий Павлюктун киши колдо болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү гезиттерде жарыялоо. Медиа уюмдардын интернет сайтында ошол эле сүйлөм жазылган баннерди бир жума бою жайгаштыруу каралган. Павлюктун кесиптештери, жакындары журналисттин каркалыгына байланыштуу Бишкекте жөө жүрүш өткөрүү тууралуу мындан 10 күн мурда шаардык мэрияга арыз жолдошкон. Мындай демилгелүү топтун атына тагысы келбеген өкүлү Азаттыкка шаар жетекчилиги жүрүш кандайдыр бир козутуу менен коштолуп кетиши ыктымал экенин айтып, бул өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан билдирди. Павлюк өткөн жылдын этегинде Казакстандын Алматы шаарында киши колдо болуп өлгөн. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр журналист кесибине байланыштуу өлтүрүлдү деп ырастап келишет. Кыргызгаз газ баасын көтөрүү боюнча өкмөткө сунуш жөнөтөт. Бул тууралуу аталган ишкананын жетекчиси Салмат Айтекеев кече маалымат жыйында билдирди.
Мы не в состоянии провести эти мероприятия по тем тарифам, которые утверждены на сегодняшний день.
Анын айтымында көгүл туруутун үчүн азыркы төлөмдөр ишкананын чыгымдарын жаппайт. Кыргызстандын өкмөт башчысы Данияр Үсөнов өткөн жылдын этегинде Өзбекстанга иш сапар менен барып, келерки жылга газ алуу тууралуу макулдашып келген. Расмий Ташкент газ европалык баа менен баалап 1000 куб метрин 220 доллардан сатууга макул болгон. Данияр Үсөнов ушундан улам быйыл газ арзандашы ыктымал экенин айткан эле. Кыргызстан былтыр газ үчүн 240 доллардан төлөгөн. Ал арада президент Курманбек Бакиев тарифтик саясат өзгөргөн учурда компенсациялык төлөмдөрдү белгилөө жөнүндөгү жардыгын өзгөрттү. Ага ылайык жардыктын 3-чү пункту алынып салынды. Эми пенсионерлерге компенсациялардын айырмаланган өлчөмдөрү да кошумча 200 сомдон чыгым да төлөнүп берилет. Ушул жылдан баштап Кыргызстанда электр кубатынын баасы 2 эсе, жылуулуктун баасы 5 эсеге кымбаттады. Айрым талдоочулар мындай кымбаттоолорго байланыштуу төлөнүп берилгенге жаткан чыгымдын өлчөмү өтө эле аздыкыларын, калктын социалдык жактан аяры катмары жабыркап, жакырчылык көбөйүп өрүн айтып чыгышты. Кургак учук менен ооруган балдар үчүн кайрымдуулук фестивалы өтөт. Иш-чара 6-февралда 9 булак тоолу жа базасында болот. Бул тууралуу фестивалды уюштуруучулардын бири эл аралык кызматташуу боюнча Жапон агенттигинин бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Талайбек Койчуманов билдирди. Анын айтымында мындай кайрымдуулук акциясы биринчи жолу өткөн жылдын октябрь айында уюштурулган. Чогулган каражатка кургак учуктан жабыркаган балдар ооруканасына керебеттер сатып алынган. Койчуманов бирок бул жетишпей турганын, ооруканада дагы 60 орунду жаңылоо керектигин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында экинчи орунда турат. Спортко келсек, Кыргызстандын курама тобу хоккей боюнча СССРнин ардагерлеринен утулуп калды. Оюн кече Бишкектеги муз аянтында өттү. Анда Кыргызстандын курамасы 7-2 эсебинде утулуп калды. СССРдин хоккей боюнча ардагерлер командасынын курамында Сергей Макаров, Юра Ланкин жана башка оюнчулар бар. Алар бүгүн эртең менен Чайкага жөнөп кетишти. Ал жактан Нарындын командасы менен жолдоштук беттеш өткөрүшөт. Ал ото жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекши кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөнүн коргоо министрлиги АКШ менен аскерий кызматташуусун убактылуу токтотуп жатканын кабарлашты. Анын алдында Кытай тышкы иштер министринин орун басары Хе Яфей АКШнын Тайванга курал жарак сатуу планы Бейжин Вашингтон мамилелерине жана эки кубаттуу держава ортосундагы кызматташтыкка тез таасирин тийгизет деп билдирген. Бир нече күн мурун Обама администрациясы Тайванга курал сатуу ниети жөнүндө конгрессти кабардар кылган эле. Келишимге ылайык Тайвань 6.4 миллиард долларга курал жарак, анын ичинде согуштук тиг учактарды, Патриот ракета кармагычтарды алмакчы. Кытай Тайванды өзүнүн жикчил аймагы катары кабыл алып келет. Афганистандын коргоо министрлиги НАТО аскерлеринин капысынан жергиликтүү 4 жоокерди өлтүргөнүн айыптады. Окуя бүгүн эртең менен Вардак вилаятында болгон. Министрлик жасаган билдирүүдө бул кокустукту иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектиги айтылат. Вардактын өкмөт өкүлү маалымдаганына караганда, чет өлкөлүк аскерлердин ава соккусунан Оган армиясынын 4 жоокери наут болуп, 6 жараат алды. НАТО жетектеген бейпилдик күчтөрүнүн командачылыгы батыш жана Оган аскерлери ортосунда ага чуу болгонун тастыктап, бирок анын чоо жайын айтуудан баш тартты. Иранды мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, Тегеранда бүгүн оппозициянын дагы 16 активисти соттолууда. Алар былтыр декабрда болгон нааразылык акциялары маалында кармалышкан. ИРНА агенттиги 5 адам оор кылмыштар үчүн, анын ичинде динге акаарат келтирген деп айыпталып жатканын маалымдады. Мындай айып үчүн Иранда өлүм жазасы каралган. Августтан бери Иран өкмөтү 100 ашуун саясий активисти соттоду, 11 киши өлүм жазасына тартылып, 90 ашууну түрмөгө кесилди. Эквадор президенти батыштын Гаитиге жардам берүүсү империалисттик ыкман менен жүргүзүлүүдө деп сындады. Рафаэль Коррея кайсы бир өлкөнү же уюмду атап көргөзбөгөнү менен жардамдын ири бөлүгү кайрадан донорлорго кайтып барууда деди. Ушундай эле сын пикирлерин буга чейин Венесуэла жана Боливия президенттери айтышкан. Коррея ушул тапта Түштүк Америка өлкөлөрүнүн биримдигине төрагалык кылат. Гаитиде 12 январда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 150 миң кишиден ашты.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкек мэри Нариман Түлеев бүгүн акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери менен бейрасмий жолугушту. Анда бишкектердин экономикалык, социалдык жана маданий укуктарын коргоо боюнча маселелер көтөрүлдү.
Ооба, ошондой эле жолугушууда мэрден акыйкатчы аппаратынын кээ бир кызматкерлеринин шаардан кызматтык ижара менен камсыз кылуу тууралуу суранычтары да жаңырды. Бул тууралуу азыр Канымгүл Элкеева айтып берет.
Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев акыйкатчы институтунун кызматкерлери менен болгон жолугушууда медианын жасап жаткан, чечилип жаткан маселелери, иштерине токтолду. Мэр Бишкек шаарынын жолдорун оңдоого, көчөлөргө жарык берүү, борборду көрктөндүрүү, жаңы батирлерди курууга, башкача айтканда саясий эмес, социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл бурулуп жаткандыгын айтып өттү.
Ар да жер жок, битаги эле бир жерге 3-тен 4-тен документтер коюп, 1.5 жылдан бери текшерип, ушунчалык башаламан кылып салыштыр. Мына бүгүнкү чейин баш аягын табалбай атабыз. Кете 1.5 миң участокко сотко бердик. Бир киши 5-тен 6-дан жер алып алгандарды изилдеп, ошону баягы 85 жылдан бери очередьте тургандарга ошолого берсек деп оюбузда бар. Бул очередьте тургандар ала албай, улунуп жулунгандар алып кетишиптир да, тилекке карап.
Дейт Нариман Түлеев. Мындан соң жолугушуу суроо жооп иретинде уланды. Аппараттын жарандык жана саясий укуктарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Мамиров соңку кездерде тынч митингдердин демейде өтүп жүргөн Горький гүлбагынан жылдырылып салыш чыгышына токтолду. Ал укук коргоочу катары мындай чечим демократиялык өлкөгө кошпой тургандыгын белгиледи.
Ар бир жарандар тынч чогулуш өткөрүлгөнгө, митинги жасаганга укугу бар деп жазылганда. Анан эмнегедир былтыр ошонун баарын подром жака которуп коюп, эч ким ай жерге барбайт, кан элибиз жок болуп атат, көргөндө кишилер жок болуп атат. Бул маселени чечиш керек.
Аскар Мырзанын мындай суроосуна шаар мэри Нариман Түлеев мындайча жооп берди.
Биз Горький гүлбагын реконструкциялоо үчүн ушундай чечим кабыл алганбыз. Качан гана биринчи кар кетип иштөөгө мүмкүн болгондо биз иш баштайбыз. Ким акция уюштуруп митингге чыккысы келсе, ипподромго митинг өткөрө берсин. Мисалы, борбордук аянтты ремонт кылып баштаганда айрымдар биз атайын жаап жаткандай башкача ойлошкон. Азыр эми аянт митинг үчүн эмес, шаардын жүзүн көрсөткөн эс алуучу жайга айланды.
Того, чтобы люди вечерами отдыхали.
Дейт Нариман Түлеев. Аскар Мамиров мындай жоопко канаттанган жок.
Бул чечилбегенин себебин биз билип турабыз да. Өзү айтпадыбы? Мурун площадь алатыда өткөрчүлөр анан алтоонун баарын азыркы зонодду кылып койдук аны мунун деп. Эми ошол кичинекей эскибери Максим Горкийин жанында өткөрүп турса эле болмок да эми. Аянтан эмне коркушат мен билбейм, түшүнбөйм эми. Бул чечилбегенсе баары элдер сурай берет баары. Чечкенге бардырыш керек.
Дейт Аскар Мамиров. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлерин кызыктырган дагы бир суроо турак жай маселеси болду. Алар мэрден жок дегенде үй курууга жер бөлүп берүүнү сураган. Бирок мэр үй берүүгө укугу жок экенин айтты.
Лапшаны кулагыңарга илип коюп кетип калсам, эртең күнү мына Турсунбековду сайгылайсыңар. Обещен этпеди эле албайсыңар деп. Менде да счетная палата бар. Жер боюнча сейчас мораторий. Когда мы откроем мораторий, ошондо отуралык жер керек болсо, действительно үй жок болсо, ар жак бер жагын карайлык да, анан көрөлүк.
Аппараттын басма сөз кызматынын жетекчиси Топчугүл Шайдыллаева унаа маселесин чечип берүүсүн өтүндү. Бирок бул маселе да чечилген жок.
Мобильный болушубуз керек. А машинанын жогунан кийде эл тыгылган маршруткага камераны штатив менен көтөрүп алып жүрөбүз да, мына ушундай абалдабыз да, анан ошону айрыкча мына аймактарга, региондорго барганда.
Вы хотите, чтобы я вам машину подарил? Мен сизге бир нерсени айтып коем. Я работаю уже полтора года. Я не имею служебной автомашины. Вот вам ответ.
Кыскасы, мэрди чакырып алып эчтеке сурай албай койгон. Анан ойлонуп калса, аны эмнеге чакырдык деп ойлоп.
Көп маселелерге макул же ооба деген жоопторду убадаларды уга албаган аппарат кызматкерлери кыран каткырыкка түштү. Бирок акыйкатчы Турсунбек Акун көп иштерди ким менен кантип сүйлөшүү жолдору аныкталды деген пикирде.
Эми бизге чечүүнүн жолу туура аныкталдык. Премьер-министр менен чечсем болот экен. Эми ошонун артынан чөбүз. Башка маселелер боюнча мисалы министрлик чечет экен, мисалы кээ бир маселелерди здравоохранение чечет экен. Ошолордун маселесин тактап алдык да мен өзүм. Так что бизге аябай жакшы жооп берди деп эсептейм.
Дейт Турсунбек Акун. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Паулюктун киши колдоо болгонуна 40 күн акциясы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди. Анын айтымында 30 январда кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Паулюктун каза болгонуна 40 күн болот. Ага байланыштуу акция өлкөдөгү баардык медиа уюмдардын колдоосунда өтүүдө. Иш чара туурасында Марат Токоев кабарчыбыз Элен Күлөнбековага кеңири маек куруп берген.
Ушул Павлюктун киши колдоо болгонуна 40 күн акциясын өткөрүү менен эмнени көздөп жатасыздар?
Бул биринчиден ушул Геннадий Павлюктун эскерүү. Экинчиден бул акцияны өткөрмөн биз журналисттерди билимдикке, тилектештикке чакырып атканыбызга катышуучудан.
Акция кайсы мамлекеттер тартып жатат?
Баардык медиа уюмдар деп айтсак болот, баарыбыз биригип алып чогуу жүргүзүп атабыз муну. Бул кандай түрдө өткөрүлөт? Бул биринчиден гезиттерге эстен кетпейт, Геннадий Павлюктун киши колдоо болгонуна 40 күн болду деген текстин билдиктүү формада чыгаруусун сурандык элек. Ошондой эле ушул эле тексти бар баннерлерди интернет сайттарга чыгарып берүүсүн сурандык элек. Бунда эч кандай мындай чакырык же бир нерсе эчтеке жок, бир гана эскерүү жана айта кеткендей, анан ошондой эле журналисттерден баягы билимдикке чакыруу ишараты да биздин.
Негизи мына акцияда эч кандай саясий чакырык жок, бул жөн гана журналисттерди тилектештикке чакыруу аракети болуп жатат деп атпайсыздар?
Ооба.
Анан деги бул акция ириде кимдерге багытталган?
Бул биринчиден Геннадий Павлюктун эскерүүгө жана айтканда бул аны урматтаган адамдар, ушул журналисттер арасында дагы. Экинчиден бул журналисттерди билимдикке чакыруу деп жана айтканбыз, бул журналисттерге багытталганы. Биринчиден биз билип ололу ушундай кычалыш заманда кыйналыш билимдик, элдебизде билимдик болбосо баягы уламыштай сыяктуу бири бирден сындыра берет. Эгер де парыз бир болсо, биз күчтү катары бирин эсептешип иш кылышат деп ишенем.
Ушул пабликтин өлүмүн чагылдыруу боюнча айрым серепчилер айтып атат, баягы маалымат согушу жүрүп аткандай депчи. Казакстандын расмий өкүлү Венада туруп, ушул журналисттин өлүмү саясий негизде болду, аны өлтүргөндөр кармалды деп айтып салды. Анан кыргыз тарап болсо кылмыш иши боюнча эч кимге расмий күнөө тагылган жок деп атат да. Анан ушинтип эле маалымат согушу уланып, бирок өлүмгө себепкерлер табылбай калабыз. Кандай ойлойсуз? Баш ачылбайбы бул кылмыштын?
Эми Геннадий Павликтин киши колдо болгондо фактыны чын айтканда муну ар кайсы саясий күчтөрдө өз жаса саясий күчтөр болсо да бекине башка кылдыкчылыктар бар адамдар өз кылдыкчылыгына колдонушу мүмкүн да. Канчалык деңгээлде айтылып аткан нерселер жүйөлүү фактка таянган, канчалык чындык экенин айтыш кыйын болуп атат. Эми чындыгында биздин медиумдардын, журналисттердин колунда эле так да маалыматтар жок. Биз бир гана бияктан айтып атканыбыз эле ошол акыркы кездерде биздин көрүнүктүү журналисттердин ушул киши колдо болуп кетип аткандары, көп сабап аткандары ушул бизди тынчтандырат атат.
Анан негизи дагы бир айын кептер жүрүп атат, имиштер жүрүп атат ушул пабликтин өлүмүнө байланыштуу. Казак кыргыз ортосунда бир көмүскө саясий соодалашуу жүргөн, кыргызстан тарап жанагы көллөгө эс алуу жайларын берип, анан бул иштин көзүн жапты деген ушул канчалык туура?
Андай нерсе бизге да жетип атат. Биз бул тууралуу мен чын айтканда эч кандай эч нерсе айта албайм. Чынында менин колумда эч нерсе жүрөлүк нерсе болгон үчүн мен бир нерсе айткандан тартам элем менчи. Адам катары кандайдыр бир ой пикирге келиши мүмкүн, бияка көрүкшөнүп, бияка көрүкшөнүп, а муну элге жар салып айтуу менимче туура эмес.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Элен Куленбекова маектеште. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында Эленора жана мен Эдил туруусту улантабыз. Бүгүн Бишкекте Республикалык студенттер кошунунун 4-жү жыйыны болуп өттү. Анда 2009-жылдын жыйынтыгы чыгарылып, уюмдун ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду.
Белгилеп өтсөк, өткөн жылы студенттик кошун тарабынан 440 миллион сомдук иш аткарылган. Бирок былтыр президент бул кошундагы студенттер социалдык төлөмдөрдөн бошотулсун деген талабын азыркы күнгө чейин ишке ашпай келет. Кененирээк Акан Иманов сөз кылат.
Нурбек Сыдгалиев Кыргыз Агрардык Университетинин студенттик кошунунун башчысы. Ал өткөн жылы жай айында өз командасы менен Камбар Ата ГЭСинин курулушуна катышып, Кыргыз Гидроспецстрой ишканасында эмгектенишкен.
Бардыгы болуп 3 топ бардык, 50 студент болдук. 1 ай 20 күн жүрдүк. Бизге жай таап беришти. Жатакана 3 маалысык тамагы болду. Материалдык жактан бизди капа алган жок, чынын айтканда. Бири-бизге бир туугандай мамиле болуп, ошол палатада бири-бизге чогуу жашап, ынтымакта иштешип, анан өзүбүздүн спецтен дагы мындай бир жакшы бир практика жүзүндө бирдеке өзүбүзгө сабак алып десем жаңылышпайм да.
Деди Нурбек Садыгалиев. Анын айтымында мындай иш-чаралар жаштарды достукка жана эмгекчилдикке тарбиялайт. Негизинен студенттик кошун 2007-жылы демилгечи топ тарабынан кайрадан жанданып, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчилерден болуп түзүлгөн. Учурда өлкөдөгү 19 жогорку окуу жайдан 428 студенттик кошун түзүлгөн. Курамында 8000 ашуун жаштардан турган бул уюмдун өкүлдөрү өткөн жылы курулуш, айыл чарба, кызмат көрсөтүү жана башка тармактарда эмгектенип 438 миллион сомдук ишти аткарышкан. Ошол эле маалда студенттердин орточо айлыгы 10000 сомдун тегерегин түзгөн. Өткөн жылы студенттердин слетуна өлкө башчысы Курманбек Бакиев катышып, бул уюмдагы жаштардын айлыгынан социалдык төлөмдөр алынбашы керек деп билдирген. Бул жолу иштеп чыкла деп өкмөткө 3 ай убакыт берген. Бирок арадан 1 жылга чукул убакыт өтсө дагы бул тапшырма аткарылган эмес. Студенттик кошундун демилгечи тобунун өкүлү Жумакадыр Акинеев бийлик тараптан колдоо жок экендигин билдирди.
Вуздарда, ар түрлүү окуу жайларда 200 миңге жакын биздин Кыргызстандын жарандары окуйт. Ошолорду мына ушул кыймылга активдүү түрдө катыштырып, ошол жерден тарбия көргөзүп, мына патриоттук сезимди ойготуп тарбияласак, биз ойлойбуз ушу Кыргызстан үчүн абдан бир жакшы чоң жумуш болот деп. 2009-жылы эми баягы эле биз өзүбүздүн демилгебиз боюнча балдарды иштеттик. Айтып атпаймынбы, өкмөт тарап жактан эч кандай жардам берилген жок да. Болгону эми көңүл бурулуп атты, ама негизи каражат жагында жардам эч кандай берилген жок.
Республикалык студенттик кошундун 4-жү слетуна ар кайсы окуу жайлардан алдыңкы иштарман жаштар чакырылган. Алардын 10 чактысына уюмдун жетекчилиги тарабынан ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошол эле маалда активдүүлүгүн көрсөткөн 3 жогорку окуу жайга алтын тамгалар менен жазылган сертификат тапшырылды. Иш чарага катышкан коопсуздук кеңешинин экс катчысы Адахан Мадумаров мындай иш чара мейманканада эмес, жок дегенде улуттук драма театрда өтүшү зарыл болчу деп билдирүү менен уюмга колдоо жок болуп жаткандыгын айтты.
На кто-то будут говорить, чиновники не понимают равнодушие полнейшее.
Тилекке каршы аткаминерлер түшүнбөй жатышат. Алар кайдыгер болушууда. Мен төрага кезинде депутаттарга айткам, камбар атанын курулушун студенттик кошундарга берели. Алар көрүшсүн, бул жаштарга жакшы жашан болот дегем. Бирок эч ким көңүл бурган жок. Мен кесиптештериме дагы кайрылып, бир жумалык айлыгыбызды студенттик кошунга которолу дедим. Бул ирет дагы тоскундуктарга ээ болдум. Негизи кандай бийлик болбосун, силердей жаштарга таазим этиши керек.
Любое государство, любая власть должна падать на колени и молиться на такую молодежь.
Деди Адахан Мадумаров. Республикалык студенттердин кошунуна бул уюмдун ардагери болгон коомдук ишмер Маркум Мурзак Капаровдун аты ыйгарылды. Жаңырган жылы студенттик кошундун мүчөлөрү өкмөттүн колдоосу менен катар чоң тапшырмаларды да күтүшүүдө. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эдил, өзүң билгендей, акыркы убакта интернет дүкөндөрдүн популярдуулугу мындай белгилүүлүк өсүп атат. Бул эми бизде эмес, башка өлкө мамлекеттерде, АКШда, Европа дегендей. Адистердин айтымында акыркы 4-5 жылда интернет дүкөндөрдүн саны дагы эселеп өсүшү мүмкүн экен да.
Бирок Элнура деген менен адамдардын экономикалык абалдын начардыгы Кыргызстанда ошол аталган бизнестин ойлоодо өнүкпөй жатканы шарттап жатса керек, э? Андыктан бул тууралуу да биз кененирээк маалымат алуу үчүн Айгүл Жунушалиеванын материалын уксак.
Дастан Бишкекте акынесы менен жашайт. Дүйнөлүк желеге туташылгандан бери алар интернет дүкөнүнүн кызматы менен байма-бай колдонорун айтат.
Интернет магазинден көбүнчө пицца заказ беребиз. Аны заказ берсең, адресин жазып берсең, телефонун жазып берсең, алар алып келип беришет, сен үйдө отуруп эле жей бересиң.
Акыркы кезде өлкөдө интернет дүкөндөрдүн популярдуулугу өсүүдө. Дүйнөлүк желе өнүккөн сайын интернет дүкөндөр дагы өнүгүүдө. Кыргызстандагы алгачкылардан болуп түзүлгөн интернет дүкөндүн ээси Азиз Солтобаев бул түшүнүк тууралуу буларды айтат.
Интернет-магазин это обычный магазин, только размещенный в интернете.
Интернет-дүкөн бул кадимки эле дүкөн, болгону интернетте жайгашкан. Башкача айтканда, базар дүкөндөрдү кыдыруунун кажети жок. Айталы, сиздин арындын алыстагы айылында жашайсыз дейли. Чөнтөк телефон керек болуп жатса, аны алуу үчүн үйүңүздөн чыкпай эле койсоңуз болот. Аны үйүңүзгө чейин жеткирип беришет.
Вы можете сейчас, сделать покупки у нас товаров в интернете.
Азиздин айтымында мындай кызмат менен колдонгондор өз убактысын сарамжалдуу пайдаланууну каалагандар.
Большую часть своего рабочего дня имеют доступ к интернету.
Биздин кардарлар убактысын көбүн интернетте өткөзгөндөр. Мамлекеттик органдарда, ар кыл компанияларда, эл аралык уюмдарда иштегендер. Ошондой эле бизде сатыкта түрлүү китептер болгондуктан, Бишкектеги ири китепканалар бизден соода кылышат.
Все центральные библиотеки Кыргызстана закупаются.
Кийинки биздин каарман Элмира Валиева дагы интернет дүкөнгө ээлик кылат. Анын айтымында акыркы жылдары интернет дүкөндөрдүн көбөйгөнү байкалган менен баары бир аталган бизнес ойдогудай өнүгө элек.
Это зависит все от, так сказать, состояния.
Мунун себеби жарандардын материалдык абалынын начардыгы. Эмне үчүн бай өлкөлөрдө интернет дүкөндөрү жакшы өнүккөн? Анткени аларда кардарлар бар жана алардын чөнтөгүндө акча дагы бар. Бизде көптөрдүн базарга барып тамак аш алганга тыйын тыпырлары жок болсо, кайдагы интернет? Качан ар бир үйдө интернет болуп, жарандардын экономикалык абалы оңолгондо гана интернет дүкөн ойдогудай киреш алып келбесе, азыр андай эмес.
Дай Бог, с таким уровнем развития, как у нас.
Учурда өлкөдө орто эсеп менен 20 ашык интернет дүкөндөр бар. Алар китеп, кийим кечек, компьютердик жабдуулар, тамак аш, айтор кадимки эле дүкөн базарларда сатылчу товарлар менен соода кылышат. Алардын кардардын үйүнө чейинки жол киресин эске алганда, интернет дүкөндөгү продукциянын баасы бир канча жогору жана албетте базардагыдай соодалашуу мүмкүн эмес. Бирок жогоруда сөз болгондой, каражаты бар, бирок дүкөн кыдырууга мүмкүнчүлүгү жоктор үчүн бул өтө ыңгайлуу. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Жыйырма тогузунчу январда орус элинин улуу жазуучусу Антон Павлович Чеховдун туулган күнүнүн 150 жылдыгы белгиленет.
Ооба, эдил орустун эле адабиятына эмес, ошо дүйнөлүк адабиятка анын ичине Кыргызстандын да адабиятына мындай салым кошкон ошол Чеховдун чыгармалары чоң сөз кылууга арзыйт да. Бул эми пафостук болуп калышы мүмкүн, чынында эле улуу жазуучу деген бир атка сыя турган адам, инсан.
Негизи бул инсан тууралуу азыркы биздин кыргыз жаштары эмне билет, ал тууралуу анын чыгармаларын билишеби деги эле алар кызыгабы деген суроону жаштарыбыз узаткандай элек, анда ошол көчө сурамжылоосуна кезек берели.
Менин атым Кубанычбек Улуулан, эң улуу бир жазуучулардын бири. Көптөгөн чыгармалары бар. Жана вот жакында угуп калдым өзүм деле, бул өзүмдүн сөзү эмес, кандайдыр бир биздин ошо жазуучулар советинен бешилип адамдар ошо айтып кетти да. Эгер Россияны деген суу каптап кетсе же сел алып кетсе, ошо Антон Павлович Чеховдун чыгармаларына таянып, Россияны кайра тургузса болот деген.
Менин атым Чолпон болот. Антон Павлович Чехов бул менин билишимче драматург болгон. Өмүрүнүн аягына чейин ошол театрда иштеп келген. Жана анын ошол музасы болуп, ошол театрдагы бир актриса эсептелет. Менин аты азыр ат эсимде жок. Ошол актриса эсептелет. Анын чыгармалары мен билгенден жана Хамелеон жана Чиновниктин өлүмү деген чыгармаларын окугам.
Менин атым Максат. Бул Чехов жөнүндө азыр мисалы үчүн азыр университетте окутпайбыз. Университетте муну көбүнчө окутпайт да. Биз мектепте жүргөндө 11-класс, 10-класс кезде ал орус адабиятынан окутчу. Азыр мал кезде окутканды биз азыр унутуп калыптырбыз. Ошон үчүн айтып бергенге азыр даяр эмеспиз.
10 класс. Меня зовут Назгуль. Мы по литературе проходим очень многие произведения.
Биз адабият сабагынан көптөгөн жазуучулардын чыгармаларын окуйбуз. Мисалы, Пушкин, Чехов, Лермонтов. Мен Чеховдун чыгармаларын окуганды жакшы көрөм. Алар абдан кызыктуу. Чехов абдан кызыктуу жазган. Мисалы, анын Алчалуу бакча деген чыгармасы абдан жакшы жазылган деп эсептейм.
Я думаю, что это произведение написано очень хорошо.
Бул Бишкектеги жаштардын орус жазуучусу Антон Павлов Чехов тууралуу ой-пикирлер болду. Берүүбүздү улантабыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагым 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин кокуп сатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоштой Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган. Аны эч калтырбаңыз.
Эми кезекти муз паратка берсек, бул ирет Азаттык Плюс Бишкек жаштарынан сурамжылоо жүргүзүп, учурдун 3 хит ырын аныктады.
Андан тышкары, достор, силер жаштардын музыкалык табитине төп келген чыгармалар тууралуу белгилүү продюсер Канат Култаевдин баасындагы уга аласыздар. Жумалы хит ырлардын тизмесине кабарчыбыз Жанар Акаев сереп салган.
Азаттык Плюстун сурамжолосуна катышып, сүйүккан ырлар үчүн добуш берген жаштар ал чыгармалардын клиптери да өзгөчө тартылганын белгилешти. Деги эле бүгүнкү күндө жайнаган жаш ырчылардын арасынан кантип суурулуп чыгып, коомчулуктун сүйүктүү ырчысына айланса болот? Жаралган чыгарманы жаштар арасында тез эле хитке айлантуунун сыры эмнеде? Биз бул суроону бүгүнкү студиянын коногу, белгилүү продюсер Канат Култаевга жолдодук.
Негизи эле бүгүнкү күндү алсак, азыркы шоу бизнесте кичине болсо да кризис болуп атат десем болот. Кризис деген чыгармачылык жактан жакшы мындай элди кызыктыра турган, элдин жүрөгүнөн дароо эле таап кеткен хитке айланган ырлар аз болуп атат десем болот. Бирок ага карабай кээ бир ырлар чыгып атат арасынан.
Достор, анда биз жумалык хит параттын алдыңкы сабында турган чыгармаларга орун берсек. Биринчи жаңырчы ыр бул жашырчы Анжеликадан Өмүр багы аттуу чыгармасы.
Ушул азыркы шоу бизнесте бизге ушундай ырлар аябай көбөйүп кетти десек болот. Мисалы үчүн сүйүү жөндөрдө шат, анан күйөөгө чыкканда турмушка чыктым деп ырдашат, анан бала болгондо баласына арнап чыгышат. Негизинен мындай темп менен кетсек элди да тажатып алат болушубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан азыр албетте бул эне жөнүндө ырлар, бала жөнүндө ырлар позитивдүү маанай калтырат, бирок көпчүлүк ырлар азыр ушул темада болуп кетти десек болот.
Апам, Кейінгі музыкалық композиция «Улу мұн, кичи мұнға бірдей жаққан ырчы Гүлнұр Сатылғановадан жолықпай қалсам егер атты өрі». Бішкек жастарының көпчілік тоғышына ие болған бұл шығарма «Азаттық плюс» хит парадындағы үш мықты шығарманың бір өсі деп табылды. Жолықпай қалсам
егер. Әмі Гүлнұр Сатылғанованың әр бір ірі хит болып жараларына еш кім шек санабайт болуш керек. Гүлнұр жен әр бір ірі хит, әр бір ірі жоғарғы профессионалдуу деңгээлде аткарылат. Ошондуктан мен ойлойм, Гүлнұр же кайсырдыр дебасын, әр бір ірі хитке айланат. Ошол ырды сөз түрдө жан дилиңе коюп алып укканга даярсында, укканда дагы бир жолу укканда мындай канбай, 2-3 сыра, 5-6 жолу укканга аябай аракет кыласың.
Үчүнчү чыгарма өз кезегинде жаштардын калың катмарын өзүнө күйөрмөн кылууга жетишкен, бирок бир топ убакыттан бери жаңы чыгармаларды тартуулай албай жүргөн Султан Садыралиевтин «Сүйүү тамчысы» аттуу музыкалык композициясы. Султан бул ырында сүйгөнүнө жетпей калганын даңазалап чыккан. Бул жумада жаштардын музыкалык табитин мен Жанарбек Акаев аныктадым. Биз сиздер менен келерки аптанын жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Достор, ушуну менен берүүбүз аягына чыкты.
Ого чыккан Азаттык плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз azattik.kg. Ал жерде жаштар бирүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык плюстун мен Эленора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.